Današnjo pisanko nadaljujemo pod Belkovim vrhom in sicer natančneje na kmetiji na Hmenici. Kmetijo vodi družina Podobnik in z mano je Jure Podobnik. Jure, lepo pozdravljen.
Pozdravljena.
Jure, kaj počnete v teh vročih avgustovskih dneh na kmetiji na Hmenici?
Kot vsako poletje poteka spravila krme, paša ovc, molža, predelava, navadna opravila, ki potekajo čez vso poletje.
Torej, časa za poletni oddih na morju ne bo?
Ja, zaenkrat kaže malce slabše, ampak bomo tudi za to vzeli čas, zagotovo. Je potrebno tudi malce oddiha vsake toliko časa.
Kot si prej omenil, pa imate na kmetiji nov rod, ki bo potem tudi kmalo lahko vam pomagal pri spravilu sena in drugega.
Ja, tako je, res je. Pred dobrim mesecem se ne bi pridružil najmanjši član družine. Sedaj sta imamo že dva, ženo že dva otroka. Ja, ali bosta nadaljevala, to je še prezgodaj trditi. Če bo, bomo veseli, če ne pa tudi vsak si izbere v življenju svojo pot, delala pa bo na temo, no, predala te dobrine, predvsem dobrega, vaškega, kmečkega življenja.
Jure, pa mogoče za tiste, ki vas ne poznajo, kje leži kmetija na Hmenici, kako veliki ste, kaj počnete, malo več povejva, to sploh ste?
Naša kmetija leži pod vznožjem Belkovega vrha, oziroma bolj proti vrhu že. Vas je Otalež, nad vasjo Otalež. Smo družinska kmetija, daljšo tradicijo. Ukvarjamo se pa primarno z rejo drobnice, se pravi rejo ovc, mesne in mlečne pasme. V jesenskih, zimskih časih pa nam dodatni vir zaslužka predstavlja tudi les, oziroma spravilo lesa, lesnih sortimentov. V zadnjih dveh, treh letih smo vzpostavili tudi predelavo mleka, mlečne izdelke, tako da to je zdaj zadnja nadgradnja, no, našega razvoja te kmetije.
Koliko ovc pa imate trenutno na kmetiji?
Trenutni stalež se giblje okoli 340 odraslih ovc, plus jagnjeto, odvisno od letnega časa. Je pa nekje dobra polovica mlečne pasme za proizvodno mleka, druga polovica je pa mesne pasme za proizvodno mesa.
Nekje sem zasledila podatek, da letno pridelate 38 tisoč litrov mleka in 500 kilogramov ovčje volne. Ta podatek še drži, se je mogoče povečal?
Kvirno drži, seveda, pač odvisno od same letine, predvsem proizvodno mleka, jo zavisi od zunanjih pogojev. Recimo letošnje leto je, kot že znano, malce bolj zahtevno za nas kmetovalce zaradi prisotne suše, tako da letos bo verjetno kakšen liter mleka manj. Volna pa bo recimo ostala v istih okvirih, volna pač raste v vsakih pogojih.
Kot si že omenil, ste se pred nekaj leti lotili tudi pridelave mlečnih izdelkov, sira in jogurtov, ki so tudi različnih sadnih okusov. Kako to, da ste se odločili, da greste tudi v mlečno proizvodno?
Samo odločitev za mlečno proizvodno je bila pred 10 leti. Takrat so bile razmere na trgu s prodajo mesa, jagnjetine malce slabše in smo že takrat predvsem moja starša razmišljala o tem, kako bi neko dodano vrednost oziroma nek nov vir zaslužka. Smo takrat začeli z rejo molznih ovc, z molžo, kar se je dobro obneslo, se že ta prvo leto, v dveh letih se je pokazalo za dobro odločitev. Seveda potem pa, če ne počiva človek, ves čas razmišlja, kako bi to nadgradil, tako da smo pred dvemi leti potem se odločili, registrirali dopolnilno dejavnost, seveda sami začetki predelave sehajo kakšno leto nazaj za lastne potrebe, za malce za ožji krog družine. Tako pa smo dve leti nazaj registrirali dopolnilno dejavnost, tako da zdaj delamo na tem področju. Odločitev je predvsem zaradi seveda večanja prihodka tudi na kmetiji. Pač se rabi razvoj in za razvoj v teh časih je potreben denar, pa če hočeš ali ne. Tako da smo s tem zagotovili neko stabilno delovno mesto zame, za mojo družino. Sta pa seveda vsem temu delu aktivno še vpeta oba moja starša, tako da brez njih trenutno bi bilo malce težje, ampak vsi se damo svoje maksimum, tako da gre kmetija naprej.
Omenil si tudi, da če človek ne počiva, razmišlja o novih stvareh, imate mogoče že v planu kaj novega, mogoče kakšen nov izdelek ali pa kakšen nov projekt na kmetiji?
Razmišljam ogromno, pač bolj so omejujoči dejavniki kot sam prvič seveda finančni zalogaji. Vendar pa bomo predvsem trenutno delamo predvsem na kvaliteti naših izdelkov, no, da tisto, kar predelamo, da je tudi kakovostno, bo potrebno narediti korak naprej v sami promociji, v trženju, da se te izdelki tudi prodajajo. ko so v enkrat trgi malce bolj odprli, povečali, potem pa seveda sledijo obnove objektov, strojnega parka, mogoče nekakšne ideje, nekakšno novo poslovno smer, ampak za enkrat pri takem obsegu dela moramo biti tudi sami do sebe pošteni, tako da ne rinemo pred glavo skozi zid, tako da ideje ogromno, časa malce manjka, ampak bo.
Kje pa lahko vaše izdelke dobimo? Vas lahko kar obiščemo ali mogoče jih lahko kje kupimo?
Naše izdelke seveda lahko dobite na domu, na naši kmetiji, so pa na voljo tudi videri, na pokriti tržnici, vsako drugo soboto smo prisotni v trgovinah kmetijske zadruge Vidri, potem smo pa tudi v Tolminu, na tolminskem koncu Gorica, ter sedaj leto smo posegli tudi na gorensko stran v Loško zadrugo, tako da izdelke se da dobiti, če malce pobrskate po policah.
Leto ste se odločili tudi, da svoje izdelke pošljete na ocenjevanje na dobrote slovenskih kmetij. Kako so se izdelki odrezali?
Za to idejo je prišla moja žena, pa je rekla, zakaj pa ne bi poskusili. Pa smo rekli, v redu. Tako da smo na ocenjevanje poslali navadni ovčji jogurt ter potrdi sir. Tako ovčji jogurt je dobil zlato priznanje z vsemi možnimi točkami, potrdi sir pa smo dobili srebrno priznanje, tako da je nek dokaz dobrega dela, da gremo v pravo smer.
Ste res na neki idilični lokaciji, razgledi povsod. Predstavlja to tudi določen izziv, mogoče sploh po zimi, če je več snega, je izziv, da ste malo odmaknjeni?
Ja, seveda je, za vsako stvar jaz pravim, so plusi pa so minusi, tako da zraven prijetnih razgledov in ko bi rekel temu samote in miru, pride pač tudi oddaljenost od večjih krajev. Tukaj predvsem predstavlja problem nekih dnevnih opravil oziroma ki jih rabimo za poslovanje, čeprav seveda se to veliko urejeno zdaj že z internetnimi storitvami, z vsem. Sama trgovina in to smo itak navajeni, da kupiš malce na rezervo, pa če takrat nekaj nimaš, pač narediš nekaj drugega, ni tak hud problem. Mogoče sedaj ponovno odkrivamo, da to oddaljenost z vidika šole, prvi sin zdaj obiskuje vrtec in je seveda, najbližji vrtec je Cerkno oziroma Spodnja Idrija, tako da že samo vožnje vrtec vzame dnevno skoraj 2 ure, tako da so tudi minusi seveda zraven tega, ampak se navadi s tem živetno, sej moraš, če si tam. Seveda, če ne bi plusi pretehtali, potem verjetno ne bi bili tam, kot smo.
Jure, prevzel si tudi vodenje društva rejcev Drobnice Idrija Cerkno. Kako pomembno se ti zdi povezovanje vas rejcev?
Tako je. Lansko leto smo v bistvu oživili nazaj društvo rejcev Drobnice, ki je ustanovljeno že leta 97, pa je zadnjih 10 let malce zamrlo v delovanju. Smo pa s parmi člani društva, ki so bili precej aktivni na temu, spomnite, s pomočjo Idrsko-crkljanske razvojne agencije, tole spet oživili. Seveda, stvari, samo povezovanje je seveda pomembno. Že mogoče samo iz vidika druženja, v tem primeru, v našem primeru rejcev, da se vidimo, da se izmenjuje neka mnenja, včasih je dovolj že samo malce pogovora, pa da bi človek mičken zahona za naprej. Pa seveda za same prenos znanja, novice, mogoče neki starejši rejci člani lažje pridobijo novice v nekmu ustnem viru, kot pač nekmu internetu ali pa nekih takih stvarih. Tako da zagotovo so v teh vediku povezovanja so, bi rekel, več plusov, no, da se s tem kar splača vložiti ta čas, ki ga vlahamo tu.
Če boste hodili okrog Bevkovega vrha, pa se le ustavite na kmetiji na Hmenici, tam bodo vas sprejeli z odprtimi rokami in seveda vas bodo postregli svojimi odličnimi siri in jogurti, tako da brez skrbi potrkajte in sprejeli vas bodo z nasmehom.
Tako je, lepo vabljeni.